Zemkopības ministrija plāno izstrādāt noteikumu projektu par kārtību, kādā valsts piedalītos apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par zaudējumiem, ko lauksaimniekiem rada ekstremāls sausums. Aizvadītajā valdības sēdē zemkopības ministrs Kaspars Gerhards norādīja, ka atšķirībā no krīzes brīžos izmaksātām valsts kompensācijām, šāda kārtība ļautu palielināt lauksaimniecības risku apdrošinātāju skaitu.
Un ir identificēta viena problēma, kas ir saistīta ar sausumu, kur iespējams atsevišķās situācijās, tomēr šīs problēmas varētu būt lielākas nekā apdrošinātāji varētu sekt, un iespējams tādos gadījumos būtu nepieciešama arī valsts intervencija. Piedāvātais variants ir tāds, ka Zemkopības ministrija izstrādā speciālu kārtību, kā īpaši smagos gadījumos, kas saistīti ar sausumu, sektu to iztrūkstošo summu, no neparedzētiem līdzekļiem. Ja, kā es teicu, 2008. Gadā, kad valsts sēdza visu zaudējumus, tas bija 3,7 miljoni eiro. Nu, šī gadījumā aprēķina liecina, ka ja nu patiešām būtu ļoti smagi, tad tas varētu būt no 2 līdz 3 miljoni eiro.
Pēdējos divos gados nozarē zaudējumus radījuši plūdi un sausums, tādēļ krīzes vadības padomu ministrijai lūdzu izvērtēt esošo sējumu apdrošināšanas sistēmu. Ziņojumā secināts, ka tieši pēdējos gados lauksaimnieki arvien vairāk pievēršoties apdrošināšanai. Tendence apstiprina arī BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče. Salīdzinot ar 2017. Gadu, pērn lauksaimnieki ziemājus apdrošinājuši te 3 reizes vairāk un pieaugusi interese arī par vasaras un rudens risku apdrošināšanu, bet pat laban Latvijā, piemēram, pret sausumu neapdrošina.
Un līdz šim neviens par sausumu, īpaši arī no lauksaimniekiem, kurš skaita šo te naudu, lai iegādātu apdrošināšanas polisi, īpaši nevienu interesi neizrādīja. Protams, iestājoties šī gada karstajām pavasarīm, sakojušai vasarai, interesi parādījās. Sausums, ka ļoti plašas teritorijas, neviens pat apdrošinātais nespēj izmaksāt šīs kompensācijas, jo kas visu Latviju. Tāpēc ir nepieciešams šis risinājums, ko arī izskatā valdības, kur attiecīgi sadalīt šo kompensējumu apmēru.
Bet kā ir tad, jūs jau esat tādu piedāvājumu kaut kādu sākuši veidot?
Mēs esam gatavi paplašināt šo apdrošināt risku klāstu, iekļaujot arī sausumu, bet, protams, saku, tas ir viens, kad apdrošinātais piedāvās, bet otrs ir kāds būs pieprasījums no paša zemnieka.
Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons norāda, ka minētais ziņojums valdībā virzies lēni, jo iesniegts jau pērnā gada nogalē. Trons prognozē, ka šāda valsts līdzfinansējuma drošības spilvens motivēs lauksaimniekus savas kultūras apdrošināt arī pret līdz šim reti piedzīvoto sausumu.
Kas vēl jāsaprot, protams, ja varēs drošināt vairākus riskus, tas nozīmē, ka varbūt lauksaimniekiem būs lielāka interese vēl. Ja lauksaimniekiem būs lielāka interese, tas nozīmē, ka platības varētu pieaugt, ja platības pieaug, tad teorētiski vajadzētu arī palikt lētākam šim pakalpojumam kā tādam. Ja. Jo vairāk klienti izmanto pasākumu, ja aktivitāte kaut kāda, ja, jo attiecīgi arī viņš paliek populārāks, varbūt kaut kāds administratīvās izmaksas mazinās. Tad rezultātā mēs arī visi lauksaimnieki kopumā iegūsim no tā, ka apdrošināšana paliek arī iespējams viškīt lētāka. Un arī varbūt tie produkti tiks labāk pieslīpēti un pielāgoti šodienas situācijām vajadzībām.
Latvijā pat laban sējumus iespējams apdrošināt pret krusas, lietusgāžu, vētras un pārziemošanas radītajiem zaudējumiem. Par šīm polisēm lauksaimniekiem ir pieejams daļējs valsts atbalsts. Sinti Ambot, Latvijas radio.